Kuuntelet pääkaupunkiseudun helluntai-seurakuntien tuottamaa uskonpuhetta ohjelmaa ja minä olen Tero Koivisto. Olen Jouko Marjovuon kanssa keskustellut jo tässä hyvän matkaa tämän ohjelman aikana ja ennen tuota Särkyneiden majatalo-kappaletta puhuimme vanhemmistotyöskentelyyn liittyen. Sinulla on pitkä kokemus siitä muun muassa vanhemmiston puheenjohtajana, mutta vaikka nyt olet aktiivisesta vanhemmistotyöskentelystä jäänytkin pois, niin olet hyvin aktiivisesti seurakunnan keskellä ja itse olen tämän 4 kuukauden aikana, mitä olen nyt lähetysseurakunnassa ollut työyhteydessä, niin olen huomannut, että sinun kutsumuksesi edelleen hyvin voimakkaasti vaikuttaa seurakunnan keskellä ja yksi semmoinen, mikä kun ajattelen sinua, niin hyvin voimakkaasti nousee sinusta sen kaltainen piirre, että sinä haluat rohkaista ihmisiä, haluat rohkaista vastuunkantajia. Niin mitä Jouko rohkaisu sinulle merkitsee?
No me ihmiset olemme kyllä käsittääkseni rakennettu niin, että me tarvitsemme toinen toisiamme, me tarvitsemme rohkaisua. Jos katsoo, lukee Paavalin kirjeitä, niin hän usein siellä mainitsee, että hän rohkaisi ihmisiä tai hän tuli rohkaistuksi joidenkin ihmisten tekemisestä tai puheista. Jos ajatellaan tätä seurakuntatyötä, niin sehän on ennen kaikkea se on hengellistä sodankäyntiä ja se ei ole mitään sooloilua, vaan se on yhteistyötä. Ja kyllä meidän, niin kun, jos mä ajattelen esimerkiksi seurakunnassa puhuvia, laulavia, esiintyviä, niin kovin monesti tulee mieleen, että se näyttää niin helpolta. Mutta se, mikä se tapahtuu siinä varsinaisessa kokoustilanteessa, sehän on vaan niin kuin se paraatimarssi, että se edellyttää paljon työtä, paljon valmistumista. Ja kyllä mä olen aina ihailen puhujia. Jo työelämässä muistan ihan konsultteja, kun he astuvat esiin, olkoon henkilökohtainen fiilis mikä tahansa, olkoon minkälainen päivä tahansa. Sä joudut niin kuin itsesi niin kuin kieltämään siinä ja sitten puhumaan yleisölle. Ja kyllähän puhujan on paljon helpompi puhua, jos näkee, että ihmiset kuuntelee ja ottaa vastaan. Tämä on joukkuetyötä meidän. Me voidaan osallistua siihen niin eri lailla ja rohkaista eri lailla. Mutta monesti unohdetaan myöskin se, että jo kokoukseen osallistuminen on rohkaisu. Sillä on varmasti paljon mukavampaa puhua täysille kuin tyhjille salille. Ja miten me käyttäydytään siinä. Ja kyllä kai se niin on, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, että antaessään saa. Tällainen ajattelu.
Niin se ei ole meiltä mitään pois, että ei. Me vähän rohkaisemme, mutta miten sä itse, onko sulla ihan luonnostaan aina tullut se rohkaisu vai oletko sä joutunut opettelemaan sitä ihan?
Vaikea kysymys. En mä osaa sanoa, mutta uskon, että tietysti jotain asioita on meidän perusluonteessamme ja ehkä se jossain määrin kuuluu siihen. Tietysti jos omilta lapsiltaan kysyy, niin voi saada eri vastauksia. En niin. Pysty sanomaan.
Mutta meillä suomalaisina, niin me ei olla oikein hyviä rohkaisemaan. Mitä sä arvelet, mistä se johtuu? Onko meillä joskus kuulee, että mä oon joskus sanonutkin, että suomalainen tapa rohkaista on se, että me tullaan hieman vaikeaan näköisenä toisen luo ja sitten aloitetaan, että älä nyt kuule ylpisty, mutta sitten me annetaan se positiivinen palaute. Onko meillä joku pelko, että jos me rohkaistaan, niin toinen sitten ylpistyy tai se on jotain meiltä pois?
Voisi olla sitäkin. No, varmasti on eri ihmisten on niin kuin vaikea lähestyä joskus toista ja antaa positiivista. Ehkä on myöskin semmoista arkuutta tietämättömyyttä, että olisi ehkä haluakin, mutta ei uskalla tulla. En tiedä, jos jotain sellaista siinä on.
Mutta varmaan ihan kuulijoitakin rohkaistaan ihan niin seurakunnan keskellä kuin oman perheen keskellä, arkielämän keskellä rohkaisemaan toisia ihmisiä, että ei ne tarvitse niin isoja sanoja olla eikä hienoja ajatuksia. Että se pieni ele, niin se voi olla todella merkitsevä jollekin ihmiselle varmasti.
On. Mä muistan omasta elämässäni uskon elämän alkutaipaleella. Meillä oli sellainen vanhustenveli kuin Nurkkanen. Niin Nurkkanen tuli ja hän kokouksen aikana laski käden olkapäälle. Ai kun teki hyvää. Mä sanoin, että ehkä tämän päivän ihmisten on vaikea ymmärtää, mutta vanhemmista oli silloin eri asemassa kuin toinen. Ja mä sanoin, että sitä kunnioitettu ja teki mieli vähän vilkaista ympärille ja näkee, että huomasi, että norkkani laski käden mun olkapäälle. Se rohkaisi kyllä kummasti.
Kyllä jotain tämän kaltaista me väistämättä tarvitsemme. Mä muistan itse aikanaan, kun sunnuntai Jumalan palveluksessa taisi olla juontovastuuta ja ensimmäisen kerran, ehkä 25-vuotiaana kaverina, ja mä tein etukäteen päätöksen, että kun mä astun sinne ylös, niin mikrofonin taakse, niin mä tiesin, että siellä istuu kolme vanhempaa naista, että yksi on vasemmalla puolella, yksi keskellä, yksi siellä oikealla puolella, ja mä tiesin, että he on semmoisia rohkaisijoita, että mä tein ihan päätökset, mä aina vuoron perään katsoo heitä, ja mä tiesin, että se on melkein ihan sama, mitä mä siellä sanon tai puhun, että heistä vaan huokuu semmoinen hymy ja semmoinen rohkaisu, että he vaan haluaa siunata.
Juuri.
Ja tämä on jotain sitä vuorovaikutusta, mitä tuossa mainitsitkin, että me yhdessä tehdään. No millainen näky sulla on, kun sä ajattelet seurakuntaa?
No näky on ehkä vahva asia, mutta jos ajatellaan seurakuntaa ajatuksena, niin tänä päivänä kyllä rukous on kuitenkin se. Mä sanoin, että jos me katsotaan tänä päivänä niitä seurakuntia, joissa on herätystä, niin kuin sanotaan, niin kaikissa niissä on voimakas rukoustoiminta takana. Ja uskon, että ilman voimakasta rukousta mikään seurakunta ei voi menestyä. Itse käytät usein sanontaa, että menestyvä seurakunta on rukoileva seurakunta. Ja siinä on kyllä salaisuudet tai avaimet menestykseen, ja ilman rukousta me ei pärjätä.
Mitä ajattelet, että mä itse ajattelen näin, että rukous muuttaa meitä, mutta totta kai myös sitten rukous, Jumala muuttaa olosuhteita myös, mutta onko se vähän näin, että toisaalta rukouksessa Jumala muuttaa meitä, mutta samalla myös sitten voi olosuhteet muuttua, asiat voi muuttua?
No aivan varmasti. Mä sanoin, että jos ajatellaan, mun mielestä oli hyvä, joskus sun kanssa juteltikin tuon Vatmanin kirjasta, että mä sanoin, että kun siinähän oli hyvin niin kuin määritellyt, että ihmisen sisin ja ihmisen niin kuin ulkoinen, siis ihmisen sisin ja tämä ulkoinen olemus. Ja mitä enemmän Jumala saa meissä tehdä työtään, niin tämä oma minuus niin kuin pienenä ja hänen voima kasvaa. Ja Jumala muuttaa ihmisiä, asioita, olosuhteita. Kyllä niin, rukous on kuitenkin se voimakkain ase, millä tänäkin päivänä niin muutetaan olosuhteissa maailmassa, ja sanoko poliitikot mitä tahansa.
Tiistaisin lähetysseurakunnassa on päivärukous, ja ne on hienoja yhteisiä hetkiä. Ne on rohkaisevia hetkiä, jossa saadaan yhdessä tulla rukoilemaan ja rohkaistumaan. Ja sinä, joko vastaat näistä päivärukouksista. Miksi nyt keskellä päivää tiistaina tulla rukoilemaan keskellä Helsinkiä?
Joskus olen itsekin kysynyt itseltäni sitä samaa, mutta mun mielestäni niin tiistain päivärukous tai rukoustunti. Sehän ei ole mikään irrallinen rukouskokous, vaan se on osa siitä tiistain Jumalan kohtaamisen iltaa. Me rukoillaan niissä tilaisuuksissa niin puhujien puolesta, kaikkien esiintyjien puolesta, mutta myöskin niiden puolesta, jotka tulevat siihen tilaisuuteen. Ja tietysti me kannetaan siinä rukouksiin monia asioita, seurakunnan monia tarpeita. Siis pohjustamme se illan kokousta. Ja tietysti pienemmässä piirissä on helppo tuoda myöskin esille näitä omia henkilökohtaisia asioita, mitä myöskin kokouksessa olevilla ihmisillä on. Että sen takia me olemme kokeneet sen tärkeäksi. Mutta sitten, että miksi tulemme yhteen, että miksi emme rukoile esimerkiksi kodeissa, niin mä sanon, että siellä Raamattu sanoo, että kun me tulemme yhteen, on jokaisella jotakin annettaa. Tai Jeesus sanoo, mihin kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja me on vaan huomattu, että asia toimii, ja siksi.
Onko se vähän näin, että yksinäinen puu ei kauan pala, mutta yhdessä palaa.
Kyllä se näin on. Kyllä se näin on. Tarvitsemme toisiamme tässäkin asiassa.
Kyllä se on Jumala hienosti luonut tämän, että tarkoittanut, että me ei ole jotain yksityisyrittäjiä, vaan me tarvitaan toinen toisiamme.
Näin on.
Näin, kaikessa, mitä me ajatellaan. Ja yksihän, mitä on huomannut niin päivärukouksissa, niin myös paljon rukoillaan myös ihan sitten yhteiskunnan puolesta, päättäjien
Kyllä.
puolesta. Ja se Joo, on ihan Raamattu siihen meitä myös kehottaa.
Ja meillähän on siinä oikein semmoinen rukouslista, missä joskus on määritelty 12 kohtaa, mitä kannetaan. Siinä on monta asiaa.
Semmoisia ajankohtaisia niin seurakuntaa kuin yhteiskuntaa Kyllä. koskien. Tuossa oliko pari viikkoa sitten melkoinen lumimyrsky tiistaina ja muistan, kun itse kävelin siitä sitten keskustasta autolle, niin tuon muutaman minuutin kävelymatkan aikana, niin aivan lumivalkoinen oli, kun aivan vaakasuorassa paljon minnekään nähnyt. Mutta tietenkin semmoinen äärettömän kiitollinen mieli Joo. oli, kun sai yhdessä olla rohkaistumassa ja Kyllä. rukoilemassa.
Kyllä me ollaan koettu se erittäin hyväksi. Se on pieni joukko, mutta siellä on hyvä olla.
Me ollaan aika taitavia puhumaan rukouksesta, mutta miten on, pitäisikö joskus puhua vähemmän ja rukoilla enemmän?
Niin olen tuon lauseen kuullut monta kertaa ja ymmärrän kyllä sen ajatuksen, mikä siinä on takana, mutta en välttämättä kyllä näe niitä vastakkaisina, että hyvästä asiasta kannattaa puhua.
Kyllä.
Mutta sehän ei tietysti saa olla teoriapoitosta, vaan se täytyy toimia myöskin käytännössä, että asioita kannattaa pitää esille. Ihmiset ovat kiinnostuneet niistä ja monta kertaa kysyvät opetuslapsetkin Jeesukselta, että opeta meitä rukoilemaan. Me tarvitsemme opetusta siitä asiasta.
Kyllä. Eli voidaan niin kuin päättää ennen kuin mennään kuuntelemaan seuraavaan kappaletta oikeastaan ajatuksen, että johtakoon meidän keskustelumme rukouksesta myös rukouksen harjoittamiseen.
Nimenomaan. Rukoilemalla oppii rukoilemaan varmasti.
Kyllä. Ja rukoushan on oikeastaan sydämen puhetta Jumalalle. Mä oon itse joskus sanonut, että kun joku sanoi, että ei hän osaa rukoilla oikein, niin siinä ei ole kysymys kieliopillisista taidon näytteistä, vaan sydämen rukouksesta.
Joo.
Näin. Me kuunnellaan seuraavaksi Jorma Hynnisen esittämänä kappale Kädet. Sanotko Jouko muutaman sanan tästä laulusta?
Tämä laulu on puhutellut minua aina. Siinä on hyvin syvälliset sanat ja siinä on niin kuin siinä on kaikki tämmöinen kristinuskon perussanoma. Että mites siinä laulun sanossa sanotaakaan? Onko mulla tuossa jossain ylhäällä? Kädet, jotka siunasivat vaivattuja teilämaan. Kädet, jotka eivät koskaan kivittäneet lankevaa. Kädet pyhät, joista näkyy merkit ristinnaulojen. Siis se monipuolisuus, se sanoma on tiivistetty siinä, niin kuin vain runossa pystytään.